Vienlaicīgi pēc šīta fakta konstatācijas tika veikta pārbauda uzņēmumā, un šīs pārbaudas laikā tika konstatēti, ka principā netiek ievēroti galvenie drošas pārtikas ražošanas nosacījumi. Tika apturēta uzņēmuma darbība un arī izņemta no apgrozības visa saražotā produkcija. Jāsaka liels paldies atsīgajiem Talsu kolēģiem, kas pārbaudas laikā veikalā konstatēja, ka tiek tirgota viena no šīm te koncernu partijām, kurai bija jābūt iznīcinātāji. Nu, pašlaik mēs esam apturējuši un izņēmuši no tirdzniecības, tie ir 30 tūkstoši kārbes, bet nu pa visu kopējo apjomu pašlaik mēs vēl nevaram spriest, jo un arī tam dēļ ir arī šis te aicinājums patērētājiem, ja kaut kur konstatē šī te ražotāja produkciju, lai informē mūs, civilizētiem konserviem ir tā, ka mēs viņu uzskatām par ļoti drošu pārtiku, bet viņi ļoti droši ir tad, ja ir ievēroti visi šie konkrētie ražošanas pasākumi. Ja tā nav, atgādīties dažādas lietas, nu, kas parasti saistīti ar pārtikas dažādām saindēšanām.